Philippi chapter 1. Upas tekoloto menai e Paul tru Christinera e Philippi. Alam ere Paul mere Timothy ukatunin kui tre Yesu Kristo. Alam e halamenami upas teka e tamilimio hoboto ukatun tre Yesu Kristo tekamia tra taun e Philippi. Alimio na ukatunin halotu na ukatunin hitaguhu tru lotu. Esunahan etamarara na e Yesu Kristo atsununo etate tatagi rario limyo na etate halahasrari limyo amasalohana. E Paul esingosil rayena ukatu nura e Philippi. Mamana pota alia e hakatsrago limyo batehanika wagu tresunahan. Na te singosil meragilia limyo tra mamana pota. Bate singo megu anisa sala. Taraha, alimio utaguhe molia tra tokuina trubulungana uniga. Tarapota tuhengo tutune mien limio, bate lano hasina iromana. Alia e ate silegu e sunahan e hatania hakapi atokui aniga teka itamilimio. E antunana tekapa nituanen romana tarapota tebutunama romana ulan ukapan tre Yesu Kristo. Enika nitona temar hakas meragilia limio teka. Taraha, atorir eroron hakas sil nitoa ranua limio. Esunahan ekalala hoboto rayora, tarapota tumakan wayalia trakarabus. Batekato hatagala nua hasegu ubulungana uniga. Na esunahan ekalala nua has ranura iromana, tekagialia trakarabus. Esunahan e ate silena atorir engil koru rano limio hoboto, temar ngil has merane limio e Yesu Kristo. Nalia e singo silegu amarkatona truhia ngil ngil itamilimio, e galahaneka nitua lasi, baniate itamilimio tetate pansusuluna, balimio tetate ate silemio aka tenigana naka temanigani. Balimio tetate ngile mio aka teniga bala koruna. Bate tate na gogoso mio romana. Bate makame mi tamarkato ta omi, tarapota tebutu nama romana ulan ukapan tre Kristo. Balimio tesaputu me mio romana aman markato aman niga, tehabute yena e Yesu Kristo. Bate tuan hapane mio esunahan, bate solo semen. E Kristo amona ni tuatua. Aman haha tolana itar. Alia engilegu alimiogo ate sileyam aka tebutuya itar. E taguhu korui atokui trubulungana uniga. Mela kalakalawana tra mamana katun. Na usoldia hoboto tra gabman pan iyahana taunteka. Na palai rukatun hoboto has e ate siler aka tekarabu silegulia. Te katunin kui wagulia tre Kristo. Ukatun upara koru te palawar tre Kristo e hamana hatagala koru talawayer tra tsunono. Taraha, alia e kagia tra karabus. Nanori e makameri tanimatot te hate menarien uraranga tre sunahan. Apalai e rarare meri e Kristo, taraha, nori e hio miria itar, bate kato hara-hara-harayer ukatun. Kabapalai erare meri e Kristo, taraha nori e nigaria itar. Na ukatun e kato merien, taraha nori e ngil korue riolia. Nori e ate siler e sunahan e haka me ilia teka te gotuol hakarapoto mena ilia ubulungana uniga. Kabapalai erare meri e Kristo, taraha engiler ukatun egi kukuterayen. Nanori engilin luner asolo akapan, bate halale nerilia anitiama akapan, tekagialia trakarabus. Kawa enua hasina te hoho rarare waren, na te rarare hamana wayer apalai. Nori e rarare nualaser e Kristo, na kateka e katohasasala korue nolia. Nalia e ate silegu e sunahan e taguhe nolia, balia te kaha nigagu. Taraha, Alimio esingo sile molia ba unamna me tre Yesu Kristo te taguhe nolia. Balia te hakapa gowa tra karabus. Atorir engil hatagala korue yena na ehamana koru hasena. Alia e makatue goi taka te gokato hamatsi ngule yolia. Na tra mamana puata alia e mangilin matot gi. Na alia e ngilegu a pesar hoboto e gahapani e Kristo. Te tua tua nuagi alia, si tenamate goa alia. Taraha, amona ni tua tua itar e Kristo. Na te mate goa alia, balia te luego a ni tua tua te niga balana. Te tua tua nua has goa alia, balia te katuego asaha tokui te nigana. Alia e maate silegi aha te nigana. Te go tua tua nua ulia, si te go mate ulia. Alia e hula hakas negu aka te ka. Alia e ngil koruegu te gona ka gono menai e Kristo te niga balana. Kawa aka akapan koru te nigana te go tua tua nua ulia. Alia e hamana koruegu aka te ka na alia e ate silegu alia e tua tua gou. Alia e ka gono nua has merago li mioho bato. Bate taguhegu anihamana itamili mio te gapan haniga susulwayen, bali mio te sasala hasmo. Bapota tenakagono lelmarago walia li mio, bali mio te sasala memolia, bate solo seye mio e Yesu Kristo. Amarkato itamili mio e gamatsku gono mei ubulungana uniga. Alia enatara lel tomrago li mio ti emua. Kawa alia englin hengo nua hasna gou. Te go tuol hatagala wayam limio ba te kame mio utua puku u hakats. Ba limio te tagala hoboto sile mio uhi hatutuna trubulungana uniga. Alimio go mamato trami ukatun te pakura rio limio. Alimio go ongolo nitu ayam. Amarkato teka e haruto ranowen alimio te tagala saluhe mio. Banori e rusrio, taraha, esunahan e taguhu rano limio. Esunahan e hanige yena, alimio go solose sila namia e Kristo, te hamana wami limio itanen, na te lu menamoi limio ukamits itanen. Imanasa alimio utareyam alia ukaya trahietatung, te kanua hasgialia iromana. Na iromana, alimio e hengo nua hasna molia e hieta tung nua hasegu. Alimio e swata sila namia ukamits, taraha, alimio e kagono memolia tara hieta tung teka.